Sabahınız xeyir, efirdə müxbir saati verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Verilişi isə mən aparıram, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? 19 ildir fəaliyyət göstərən Azadlıq qəzetinin bağlama təhlükəsinin səbəbi nədir?
Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi indi də yeni təxribatlarla üzləşəcəklərindən ehtiyatlanırlar. Qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, hakimiyyət hər vəhslə onları susturmaq yolunu tutub.
Çörəyin qiyməti yenə də bahalaşır mı?
Qazaxıstanın COVID rezolüsün tətbiq etməsinin Azərbaycanda ithal olunan taxılın qiymətinə, onun qiymətinə təsir olacaq və bu qiymətlərə yüksəlində təsir göstərəcək.
Bakıda əsasən evləri kimlər alır, kimlər kirayə eləyir?
Kirayə axtaranlar, rayondan gələnlər, işsiz güçsüz adamlardır.
Ancaq yazıq bədbaq ussalar, fəhlələr, Allahına da adam ürəyi ağrıyır.
Az qala Azərbaycanın müasir tarixindəki milli azadlıq hərəkatı ilə həmyaşıd olan Azadlıq qəzeti çətin dövrlərindən daha birini yaşayır. 1989-cu ildən çap olunan bu qəzet müxtəlif dövrlərdə müxtəlif siyasi hakimiyyətlərin təzyiqləri ilə üzləşib. Gah redaksiyası yandırılıb, gah maliyyə çətinliyindən fəaliyyətini dayandırıb. İndi də baş redaktoru əməkdaşlarından biri həbsdədir, bank hesabı dondurulub, əməkdaşlarından biri isə əvvəl döyüldü, sonra bıçaqlandı. İndi də dövlət televiziyalarında şəxsi həyatına dair təhqir edici təbliğatla üzləşib. Qəzetin indiki rəhbərliyi redaksiyanın yenə də fəaliyyəti dayandırmaq təhlükəsi ilə üzləşdiyini deyir. Həmkarım Babək Bəkir Azadlıq qəzetini üzləşdiyi bağlama təhlükəsinin nədən ibarət olduğu haqqında daha ətraflı məlumat hazırlayıb.
Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi indi də yeni təxribatlarla üzləşəcəklərindən ehtiyatlanırlar. Qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, hakimiyyət hər vəhslə onları susturmaq yolunu tutub.
Üst-üstə 300 min manatdan çox zərmələnmişik, binamız əlimizdən zorla alınır. İki nəfər ayrı vaxtlarda müxbirimiz Kişət Hüseynli və Nicat Dağları döyülüb, bıçaqlanıb. Ondan sonra Mirzə Sakit Darma çürük ittihamla həbsə atıldı. Onun dalınca Qəlimət Zahidin həbsi, onun dalınca Aqil Xəlilin jurnalist borcunu yerinə yetirərkən vəhşəsinə döyülməsi, nəhayət Aqil Xəlilin saxlanması, nəhayət Aqil Xəlilin cılız, iyrənc məsələlərdə adı hallandırılması, bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyətin məqsədi bütövlükdə azadlıq qəzetini susturmağa yönəlib.
Azər Əhmədov hesab edir ki, məhz azadlıq qəzetinin hədəf seçilməsi təsadüf deyil. Bununla həm söz azadlığını boğmaq, həm də qəzetin mənsub olduğu düşərgəni zəiflədib yox etmək istəyirlər. Azər Əhmədov deyir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bəzi müxalifət partiyalarından fərqli olaraq qarşıdan gələn prezident seçicilərinə demokratik görüntü vermək niyyətində deyil. Bu da vaxtilə Azadlıq qəzetini təsis edən bu təşkilata aqressiv münasibət yaradır. Tolerant Sosial Araşdırma Birliyinin sədri Azər Rəşdoğlu isə hesab edir ki, hakimiyyət artıq müxalifəti zəifləşdirib. İndi müxalif və demokratik mətbuat susturulmaqdadır.
Belə demək mümkünsə, bir gün mətbuat, jurnalistlər minalı sahiyə yönəldiliblər və müxalifət fəaliyyət göstərə bilmədi və bəlkə də göstərmək istəmədiyinə görə həmin minaların partlanmasından ən çox əziyyət çəkən məhz jurnalistlər olur.
Azər Əşdoğlu deyir ki, onlar həmişə yarı zarafat, yarı ciddi mətbuatda növbəti qurban ola biləcək şəxslərin siyahısını tərtib etməyə çalışıblar. Onun sözlərinə görə o qədər də tanınmayan Aqil Xəlilin hədəf seçilməsi isə göstərir ki, hakimiyyət tək aparıcı yazarları yox, bütünlükdə mətbuatı məhv etmək istəyir. Azər Rəşdoğlu deyir ki, indi hər bir jurnalistin içində daxili bir senzor yaranmaqdadır. Bu ölümdən yox, biabır olmaqdan qorxmaqdır. Ancaq hakimiyyət rəsmiləri baş verənlərin söz azadlığının boğulması kimi dəyərləndirilməsi ilə razılaşmırlar. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, Mirzə Sakit və Qənimət Zahid məhkəmə qarşısında konkret əməllərinə görə cavab veriblər. Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə, əgər istintaq Aqil Xəlilin bıçaqlanma səbəbi ilə bağlı həqiqətləri üzə çıxarırsa, buna siyasi rəng verməyə ehtiyac yoxdur.
Azərbaycanda demokratiya inkişaf eləyir. Azərbaycanın Qarabağ adlı problemi var və problemin çözülməsində biz beynəlxalq qurum təşkilatlardan böyük dəstək göstərdik. Bunlar isə ikili standartla işləyən həmin beynəlxalq qurum və təşkilatlara bəhanə verirlər ki, onlar bizim bu məsələmizin həllini yubatsınlar. Və mən çox təəssüf edirəm ki, jurnalistlər həqiqəti bir tərəfə qoyublar. onlar verilən sifarişlər əsasında hərəkət edirlər.
Bu vəziyyətin ölkəni hara aparacağı da indi çoxlarını düşündürən suallardandır. Hakimiyyət rəsmilərinin açıqlamalarından asılı olmayaraq, bəzi təhlilçilərin gələcəyə təxminləri o qədər də ürək açan deyil. Zirqla qəzetinin şəhsçisi Rauf Mirqədirov deyir ki, əslində indi Azərbaycanda idarə edilməyən özbaşınalıq hökm sürür. Üstəlik qarşıdan prezident seçkiləri gəldiyindən bu idarə edilməyən özbaşınalıqda siyasi maraqlar üst-üstə düşür. Tolerans Sosial Araşdırma Birliyinin sədri Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, indi bir məsələ dəqiq müəyyən edilməlidir. Azərbaycanın məqsədi Avropaya inteqrasiyadır, yoxsa bəzi şərq ölkələrindən nümunə götürmək. Azər Rəşidoğlunun fikrincə, bunu təkcə Azərbaycan cəmiyyəti yox, elə beynəlxalq təşkilatlar da müəyyən etməlidir. Əks halda Azərbaycanda baş verən hadisələri düzgün təhlil etmək mümkün olmayacaq.
Cəmiyyətin bir qismində siyasət, jurnalistlərin üzləşdiyi problemlər, prezident seçkiləri mövzusu danışılarkən, bir qismində, bəlkə də əksəriyyətində isə getdikcə qalxan qiymətlər daha çox narahatlıqla izlənir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicinin qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanda ötən ilin əvvəlində birdən-birə yanacaq və kommunal xərclərin qiyməti artanda müxalifət partiyaları bir neçə dəfə etiraz aksiyaları keçirdi. Düzdür, etirazın heç bir nəticəsi olmasa da, ən azından müxalifət öz iradəsini nümayiş etdi. Amma həm onda, həm də ondan sonraki qiymət artımlarını hökumət bilavasitə xariclə bağladı. Dünya bazarlarında qiymət artdı deyə yanacaq da bahalandı, taxıl da. İndi də dünyada taxılın qiyməti yenə də artıb. Ekspertlər bu dəfə də Azərbaycanda qiymət artımı olacağını istisna etmir.
101.7 FM.
Sonuncu dəfə Azərbaycanda çörək ötən ilin payızında bahalaşıb. O zamana qədər 20 qəpik olan çörək indi 30 qəpikdir. Amma üstündən heç yarım ildə keçməmiş, deyəsən yenə də Azərbaycanda çörəyin qiymətinin artması qaçılmaz olacaq. Səbəb isə Azərbaycanın ən çox taxıl aldığı Qazaxıstanın satdığı taxıla rüsum qoymaq ya da ümumiyyətlə taxıl ixracına qadağı qoymaq istəyidir. Qazaxıstanın baş naziri Kərim Məhəmov bunu dünya bazarlarında qiymətlərin yüksək olması, bir də ölkədə ixrac üçün taxılın azalması ilə əlaqələndirib. Maraqlıdır ki, Qazax rəsmisinin bu bəyanatından sonra artıq dünya bazarlarında taxıl məhsullarının qiyməti 25% artıb. Azərbaycanın da Qazaxıstan taxılının idxalçılarından biri olduğunu nəzərə alsaq, onda bu ölkədə də yaxın vaxtlarda yeni bahalaşmanın olacağını istisna etmək olmaz. İqtisadçı Vüsal Qasımlı deyir ki, ötən il Rusiyada eyni məzmunda qərar qəbul edərək taxıl ixracına məhdudiyyət qoydu. O zaman Rusiya bunu taxıl ehtiyatlarının azlığı ilə əlaqələndirdi. Bunun nəticəsində isə Azərbaycanda taxılın və çörəyin qiyməti bahalaşdı.
Mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda taxıl qıtlığı və yaxud da ki, çörək qıtlığı yaransın, amma düşünürəm ki, Qazaxıstanın taxıl ixracına rüsum tətbiq etməsinin Azərbaycanda idxal olunan taxılın qiymətinə, onun qiymətinə təsir olacaq və bu qiymətləri yüksəlicə təsir göstərəcək.
Hazırda Azərbaycanın regionlarında 50 kiloqramlıq un kisəsinin qiyməti 22-24 manatdır. 1 kiloqram buğdanın qiyməti 40-50, arpanınki isə 50 qəpikdir. Amma iqtisadçı Vüsal Qasımlı hesab edir ki, hökumət əlindəki rıçaqlardan mümkün qədər istifadə edəcək ki, yeni qiymət bağlaşmasına yol verməsin. Məsələn, bir müddət əvvəl hökumət qiymət artımının qarşısını almaq üçün taxıl idxalından əlavə dəyər vergisi götürüb.
Dəyərmanlara fəaliyyətinə vergi tənzimləməsi yolu ilə təsir göstərə bilər. Çörək bişirmə kombinatlarının deməli fəaliyyətinə vergi tənzimləməsinə təsir göstərə bilər və deməli sözə ölkədə taxıl məhsullarına cümlədən çörəyin qiymətinə qalxmasının qarşısını ala bilər.
Azərbaycan taxılı olan tələbatının 1/3 hissəsini idxal hesabına ödəyir. Taxılı əsasən Qazaxıstandan, Rusiyadan, bir də Türkiyədən alır. Yerli taxıl isə Azərbaycanın 3 milyon tonluq tələbatını tam ödəmir. Artıq ikinci ildir ki, hökumət kəndliləri kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmağa stimullaşdırmaq üçün hər hektar əkin sahəsinə 40 manat yardım verir. Yerli fermer təsarifatı ilə məşğul olanlar isə hesab edirlər ki, hökumətdən 40 manat subsidiya alsalar da bu taxıl istehsalına nisbi təsir eləyir. Çünki bütün xərcləri bu pulla ödəmək olmur. Buna görədir ki, taxılçılıq hələ də rentabilli sahə sayılmır. Ağsudan olan fermer Vüqar Müzəffərli danışır ki, indi kənd təsarifatı ilə məşğul olanların əsasən texnikaya, bir də kreditə ehtiyacı var. 40 manata gəlincə isə fermer kəndliyə bu pulun ancaq son mərhələdə verildiyini, bu səbəbdən kəndlinin ondan vaxtında yararlana bilmədiyini deyir.
Hal-hazırki indiki şəraitdə kəndçinin taxılçılıqla məşğul olmağı yüksək səviyyədə gəlir götürülməsinə imkan vermir. Yəni kimsə deyirsə ki, taxılçılıqdan yüksək səviyyədə gəlir götürə bilər. Hal-hazırki şəraitdə mümkün deyil. Keçəndəki mənim müşahidələrimə görə bütün taxılçılıq sahələri ziyanla başa gəldi.
Fermer təsərrüfatı olan Vüqar danışır ki, indi qarşıdan taxıl yığımı mövsümü gəlir, o zaman taxılın qiymətində kəskin şəkildə azalma müşahidə olunacaq. Amma oktyabrdan qiymətlər yenə də yüksələcək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən isə bildirdilər ki, bu il ölkədə taxıl istehsalı ötən ilkindən daha çox olacaq. Taxıl qıtlığının qarşısını almaq üçün isə Nazirlik Taxıl Ehtiyat Fondunun yaradılması planlaşdırır. Bu fondun ehtiyatı isə ölkə tələbatının 15-20% səviyyəsində olacaq. Qazaxıstanda ixrac taxılına rüsum qoyulmasına gəlincə isə Nazirliyin Taxıl və Un Ehtiyatları Şöbəsinin müdiri Məmməd Hüseynov dedi ki, bu baş verərsə Azərbaycana təsirsiz ötüşməyəcək. İndi yenə də qayıdaq siyasətə.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Bir dənə qarın qurulunda bir. Bu mədənin yanında da üzü qara varmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməsi başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz. Ama o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Prezident seçkilərinə hazırlaşan Azərbaycanda bir müddətdir ki, seçici siyahları dəqiqləşdirilir. Amma siyahı dəqiqləşdikcə əhalinin siyasi mənsubiyyəti də öyrənilməkdədir. Bunun seçkiyə hansı təsiri olacaq ya da iş dalınca Bakıya axın etmiş insanlar harada səs verəcəklər? Aydındır ki, onlar təkcə səs verməkdən ötürü kəndlərinə dönən deyillər. Amma bu insanların səs vermə hüquqlarını necə bərpa etmək olar? Babək Bəkir bu barədə danışacaq.
Azərbaycanda prezident seçkisinin günü dəqiqləşdi. Mərkəzi seçki komissiyası seçkinin oktyabrın 15-də keçiriləcəyini elan elədi. Artıq seçkilərin indiyə olan sayı da dəqiqləşdirilib. Mərkəzi seçki komissiyasının açıqlamasına görə ölkədə 4 830 mindən çox seçki var. Ancaq Azərbaycanda seçki siyahlarının tərtibi həmişə ciddi mübahisələr doğurub. İndi belə çıxır ki, bu sahədə ortaya yeni problemlər də çıxıb. Azərbaycanda mövcud seçki məcəlləsinə görə hər bir seçki qeydiyyatda olduğu ərazidə səs verməlidir. Ancaq seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, Azərbaycanda daxili miqrasiya problemi var. Rayon əhalisinin böyük əksəriyyəti öz işləri ilə bağlı Bakıda məskunlaşıb. Seçki günü onların öz rayonlarına qayıdıb səs verəcəkləri ağlabatan görünmür. Anar Məmmədli hesab edir ki, bu problemin həlli yolu seçki məcəlləsində göstərilməlidir.
Əslində burada faktik yaşayış yeri də əsas götürülməlidir. Və yaxud da ki, daxili miqrasiya məruz qalmış insanların seçki siyahlarından asan qeyddən çıxması, başqa ərazi qeyddən çıxması, yəni bu kimi prosedurlar bir müəyyən olmalıdır. Yəni bugün ölkədə nə qədər insan var ki, Bakıda axışıb gəlir, Bakıda yaşayır, dolanışıq uzbatından, ondan sonra belə bir iqtisadi zəmində.
Anar Məmmədli qeyd edir ki, üstəlik Bakıda yeni çox mərtəbəli yaşayış massivləri salınır. Həmin binaların sakinlərinin seçki siyahlarında necə əks olunacağı da ciddi suallar doğurur. Hakimiyyə Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı da deyir ki, səsvermə prosesinin sadələşdirilməsi ilə bağlı təkliflər ilk növbədə cəlbedici görünür. Ancaq o hesab edir ki, indi vətəndaşların qeydiyyat yox, yaşadıkları ərazilər üzrə səsverməyə buraxılmaları qarşılıq yarada bilər.
Bir də görəsən ki, bir məntəqədən 1500 adam səs verməlidir, amma həmin məntəqə həmin seçki günü 10 min adam gələ bilər. Yəni, şəhərin elə yerində ola bilər, əlverişli yerində ola bilər, vətəndaş da elə yol üstü olan keçər gələr, amma səs verə bilməz, çünki məntəqənin fiziki olaraq onu həyata keçirməsi imkanı çox məhdud olar.
Əslində, miqrasiya probleminin qaldırılması heç də təsadüfü deyil. Çünki bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, miqrasiya nəticəsində seçki prosesindən kənarda qalan insanların səsləri qeydiyyatda olduqları dairələrdə öz iradələrindən asılı olmayaraq saxtalaşdırıla bilər. Belə insanlar isə Azərbaycanda az deyil. Seçki siyahıları məsələsi 2003-cü il prezident seçkiləri zamanında ciddi mübahisə doğurmuşdu. O vaxt Müsavat Partiyası iddia edirdi ki, onların bir çox tərəfdarları bilərəkdən seçki siyahılarından çıxarılıb. Müsavat Partiyası seçki departamentinin rəhbəri Gülağa Aslan deyir ki, indi də seçki siyahıları dəqiqləşdirilərkən vətəndaşların siyasi mənsubiyyəti öyrənilir.
Yəni, bu cür sənədlər şəxsən mənim oğlumun adına da gəlir mənim evimə. Partiyalığı təyin eləmək, İlham Əliyevə münasibəti necədir soruşmaq, ancaq həmən adamların seçici siyasından çıxarılmasına xidmət eləmək üçündür.
Hakim partiyanın təmsilçisi Mübariz Qurbanlı isə müxalif düşərgənin iddialarını öz məğlubiyyətlərinə haqq qazandırmaq cəhdi kimi dəyərləndirir. Mübariz Qurbanlı deyir ki, artıq seçki məcəlləsinə edilən bəzi düzəlişlər müxalifətin belə iddialarına son qoyacaq. Hakim partiyadan olan millətvəkili qeyd edir ki, qanunvericiliyə təklif edilən mövcud dəyişikliyə görə əgər vətəndaş öz adını seçki siyahısında görməyəcəksə, onun məhkəməyə müraciət etməsinə ehtiyac qalmayacaq. Vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etmək problemi aradan qaldırmış olacaq. Müşahidəçilərin fikrincə Azərbaycanda keçirilən son prezident seçkiləri zamanı öz adlarını seçki siyahlarında tapmayan vətəndaşların çoxu məhkəməyə müraciət etməyə həvəsli olmamışdı. Hətta məhkəməyə müraciət edənlərin də çox kiçik bir hissəsinin səs vermə hüququ bərpa edilmişdi.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bakıda ənənəvi alqı-satqı bazarları ilə yanaşı, həm də qul, kirayə bazarı kimi fərqli bazarlar da fəaliyyət göstərir. Özü də indi Bakıda uca göydələnlər tikildiyi bir vaxtda satılan evlərin də, kirayələrin də qiyməti od qiymətinə qalxıb. Həmkarım Şəhla Sultanova kirayə bazarlardan birində olub, evləri ən çox kimlərin kirayələdiyi ilə maraqlanıb.
Havanın yağışlı olmasına baxmayaraq, metronun Neftçilər stansiyası yaxınlığındakı ev bazarının daimi istifadəçiləri, yəni dəllallar, islanmış saçlarından gözlərinə tökülən suyu silə-silə müştəri gözləyirdilər. Amma belə havada nə müştəri? Əvəzinə mən onlara yaxınlaşıb, mənzil bazarında bugünkü vəziyyətin necə olduğunu soruşdum. Dedilər ki, evlərin qiyməti ərzaq bazarındakı kimi günü-gündən artır.
Bir otaqlıq 40-50 min. Yerinə baxır da, mən onu deyirəm. Var 50 min. Var 60-a da 70-80 min.
Ev yerləri qiyməti qaldırır. Bir otağı 55 minə qaldırıblar. Xruşovkalarda.
80 min dollar. Bir otaq ala bilərsən 40 min dollara.
Dəllalların sözlərinə görə indi ev alanlar daha çox başqa ölkələrdə yaşayan və ya işləyən azərbaycanlılardır. Yerli halidən isə ev almağa ancaq məmurun gücü çatır.
İndi o şeydə təntiblər orada çatıb gəlib burada alır. İrandan gələnlər də çoxdur.
İrandan gələn də var, Türkiyədən gələn də var, Gürcüstandan gələn də var, Naslandan gələn də var. Ən çox Gürcüstanlı Naslanla gəlir alırlar.
Ev alanların hamısı var adamlardır. Kasıblar evləri satanlardır. Ev alan isə məmurlardır, ancaq monopoliyadır. Alırlar evləri başqa-başqa adamların adına. 15 ev var, 20, 50 və 100 ev olan adamlar var. Bir adama 3 ev satmışam, 5 ev satmışam.
Ev bazarının işçilərinin dediyinə görə indi kirayə ev axtaran ev alandan çoxdur. Deyirlər, kirayə axtaranların əksəriyyəti də rayonlardan gələn fəhlələrdir. Özü çox vaxt elə qiyməti ev istəyirlər ki, dəllalın da matı qutu quruyur ki, bu cür ucuz qiyməti onlara necə ev tapsın.
Kirayə axtaranlar, rayondan gələnlər, işsiz, güçsüz adamlardır.
Ancaq yazıq bərbaq, ustalar, fəhlələr, Allahın da adam ürəyə ağrıyır. Eləsə olur ki, pulu da olmur. Aparıb dokumentinizi alıb verir, gedir işləyir, pulun qazanıb gətirir verir kirayə.
Cazıblar 30 şirvana, 40 şirvana, 25 şirvana, yəni ki 50 manata, 100 manatdan yuxarı civarında onlar axtara bilmirlər.
Çünki 25 şirvana siz evi harada tapırsınız?
Həyat evləri verilir onlara. 4 nəfər qalır bir adam bir otaqda, bir kravatı 25 şirvana verirlər.
Kirayə bir otaqlı 100 şirvana. Bax buralarda sentrdə. Elə yer var ki 50 şirvan. 50 şirvandan 100 şirvana qədər. Bir otaq. 30 şirvan da var. Hər kənd yerlərində.
Söhbətin bu yerində də bayaqdan yanında üç gənc ora-bura vurnuxan qadın dəllal bizə yaxınlaşıb odlu alovlu nitqinə başladı. Sən demə o tələb olunan qiyməti ev tapa bilmir, amma müştərilərini də yarı yolda buraxmaq istəmir. Deyir, anayam, kimin övladını necə nakam geri göndərim?
Dəhşət inflyasiyanın içində batır millət. Bu həftə bir qiymətə, gələn həftə bir qiymətə. Bunlar kasıb uşaqlardır, bax bunlar. Gəliblər ev axtarırlar. Bunlara heç cürə biz ev tapa verə bilmirik məsəl üçün.
Neçə axtarırsınız siz?
70 şirvan, 80 şirvan bir otaq.
Tapa bilmirsiniz?
Yox. Belə neçə gün gəlir, gedir, yoxdur, tapa bilmirik.
Bir neçə gündür ki, kirayə ev axtaran türk vətəndaşı isə dedi ki, Azərbaycanda kirayələr olduqca bahadır və tələb olunan pulun heç yarısına da dəymir.
Mən virüsdən yardım ediyorum. Amma 400 manat yetmir də, yetmir. 7 manat ev pulu verir yəni gündə, hər gün. Para çox alırlar. 10 dəqiqə işığı yandırırıq, kimdə kazeka gəliyor ki, nasıl işığı yaptı, nasıl yaptım bunları bilmiyorum ben. Ekmek yiyoruz, gelirken işte, söndürsene işığı, söndür.
Kenarda durup söhbəti izleyen bir nəfər isə yaxınlaşıb, başqa harda dəllal bazarının olduğunu soruşdu. Dedi, burada mənə kömək edə bilmədilər, bəlkə hardasa. Laf uzaqda olan dəllal bazarı mənə kömək etdi.
Bir həftədən çoxdur bura gəlib gedirəm, çünki 2 dənə ev tapışam, 300 manata. Ayda aldığım maaş 125 manatdır.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi. Sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub, səxməv pikrub, qami təribədi demokratiya biz qəqənə pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcağaylərin, Asank Levontay, Petrosyan, İvan Azarun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Sonuncu dəfə funiklordan nə zaman istifadə etmişsiniz? Yəqin ki, çoxları dəqiq tarixi yadına sala bilməyəcək. Çünki ya funiklör xarab olub, ya da heç işləməsindən xəbər tutan olmayıb. İndi Bakılıların sevimli yeri, sevgililərin görüş yeri olan bu məkan yenə də bağlıdır. Özü də nə vaxt açılacağı bilinmir. Kəbran Dilavərlinin reportajı.
Çoxlarının yadındadır. Şəhərin yuxarısına dağsı parka qalxmaq istəyənlər üçün funiklyor var idi. Üz yuxarı dəmir reyslərlə uzanan vaqona oturub 500 metr hündürlüyü qalxıb enmək uşaqlar kimi böyüklərin də xoşuna gələrdi. Vaqonda 20-dən çox adam olurdu. Eyni vaxtda vaqonlardan biri yuxarı qalxanda o biri üzü aşağı enirdi. Ancaq günlərin birində, 80-ci illərin sonlarında bu maraqlı vaqonlar yuxarı dayanacaqda ilişib qaldı. İndi funiklyorun yerləşdiyi ərazidə gözə dəyən yoxdur. Üstünə iri hərflərlə gözləmə zalı yazılmış binanın qapıları bağlıdır. Ətrafında da gözə dəyən yoxdur. Çünki neçə vaxtdır burada vaqon gözləmirlər. Adamlar üzü yuxarı, üzü aşağı, nəfəsləri təngiyə-təngiyə düşüb qalxırlar.
İşləmir.
Bu piyada çıxmaq necədir sizin üçün?
Pis, çox pisdir. Adam yorulur.
Yadımda mı? Ötən güllər ağac altı.
Funiklyora həsrətlə baxan 65 yaşlı Sədrəddin Süleymanov deyir ki, burayla bağlı yaxşı xatirələri var.
Qalır, o günləri xatirəsi.
O vaxtları bura Kirov adına park idi, hələ mənim gənclik, mən 60-cı illərdən danışıram. O da burada rəqs plaşatqaları zadlar da var idi, meydança. Rəqsə gəlirdilər gənclər. Mən də gəlirdim, uşaqlar üçün cürbəcür qurğular var idi. Gəlirdik oradan Azərbaycan, bu funiklyorla qiymətli 5 qəpik idi qabaq. Zövq alara çıxırdıq, buradan baxırdıq gəmilərin gedib gəlməsinə ondan sonra. Çox adam istəyir ki, asılsın, piyada qalxma pilləkənlərlə çətindir.
Funikulyorun açılmasına gələndə isə əslində uzun fasilədən sonra 2001-ci ilin dekabrın 31-də təmirdən sonra açılmışdı. Ancaq çox işləyə bilmədi. 2007-ci ilin iyun ayında təmir olunmaq adı ilə yenidən bağlandı. Nə vaxt açılacağına gəldikdə isə bu işlə məşğul olanlar xəbərsiz kimi görünürlər. Funikulyorun rəisi Tofiq İsmailov.
Mən bir müdür kimi heç nə xəbərim yoxdur.
Şəhər Təsərrüfat İdarəsindən də eyni cavabı eşitdik. Təkcə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumat o oldu ki, funiklyorla bağlı yeni layihə hazırlanır. Bu layihəyə görə funiklyorun görkəmi və işi yeniləcək. Ancaq bütün bunlar necə olacaq, buna nə qədər vəsait ayrılır, açılış nə vaxt olacaq, bundan danışan tapılmadım. Bakıda funikulyor 60-cı illərdə salınmışdı. Buradakı dəmir yol xəttinin uzunluğu 455 metr, vaqonların sayı isə 2 olub. Vaqonlar saniyədə 2 metr yarım sürətlə hərəkət edilmiş və orta hesabla saatda 2000 sərnişin daşıyırmış.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.